kodi munayamba mwamvapo za manyowa mbeya. Kwanji tikhale limodzi mprogramu ilero. Pamene timve kuchokera kwa liminzathu akufotokoza zakapangidwe ka manyowa mbeya. Sabata yatha tinali ku Lilongwe, komwe tinacheza ndali mosiyana-siyana pa zomwe iwa kuchita pofuna kusamalira nthaka. Bwanji lero tilowereko kunkhotakota kwati malinga shansi. Ukutu kwenikweni ndikwa phangwa. Kumeneku ndinacheza ndi mai Rose Chavula amene akufotokoza zambiri zamwe iwo akuchita pofuna kusamala nthaka.
Monga ngati kumbali ya mpunga ndifotokoze komwe timapangira timati nthawi ija yogawula. Tikagawula ngati munali udzu ujawo titamwera mpunga taomba ndiye timaumwazamwaza ndimba mujamu. Tikamwaza chonchija nthawi yoti tikulima ikagwavula ndiye timamikisa ndi thope lija ngati kutchafula. Kenako timatenga mbewu panazali paja nkumaukira. Mukakhala kuti taukira chonchija kamera mochile ndiye timazulira udzu uja ndiye nthawi zina timaukirira so marupe momuja. Timafuna kuti uzolelana uzipanga so nthaka ngati kuchezera chonde.
Kodi nanga nkhani za kusintha kwa nyengo mukuchitapo chani?
Kwa monga ngati masiku ano vena chifukwa cha mwina kadudidwe ka mitengo ikumakha ngati kuti vula ija nanga sinthawi za amati kudzala kwa mitengo ikapanga pamene vula imagwa kwambiri koma chilengedwe ifa kuti chawonongeka ifake vula ikumabwera mochedwa kapena ikumavuta.
Nanga malangizo anu kwa alimanzano ndoti bwanji?
Langa ndikhoza kwalangiza ponena kuti adzisamalira ndithu nthaka ifapo kuti masiku ano kwavula ndithu.
Amenewo ndi mai Rose Chavula kuchokera kwa phangwa kwati malinga shanzi mboma la Nkhotakota. Nde ndinachezanso ndi Afumu Chikako amene amalima chimanga mpunga komaso ntedza. Poyamba ndimati ndidziwe kuti kodi chaka chino kuli mmera?
Chaka chino ndionetsa kuti ndikulola moperewera mosakwanira bwino chifukwa cha kagwidwe ka mvula.
Nde mukuchitapo chani kuti muchepetse mavuto amene akudza kamba ka kusintha kwa nyengo?
Kwenikweni kuti nthaka izisamalidwa chitetezo chachikulu ndiko kusadula mirengo kenaka ulimi wa mlela nthaka.
Nde mukati mlela nthaka mukutanthauza kuti chani?
Timatena kuti tikalimalima tikakulula zo kulola zimene magabaka ngati mapesa amene takulola aja sitima ocha kapena kuchotsa timathaso kupimbikira pajani pamizere ija pa malo pamene takulola paja tikatero ndiye kuti timadziwa kuti nthaka ija makhala kuti yatani kodi yatetezedwa mapeto ake timadzafika nthawi yakudzala kungokankha mapesa aja kapena mapesa ali momwemo nkudzaladzala chimanga chija.
Kodi nchifuka chani mkunena kuti anthu asamao che mapesa shimanga akakolola?
Chifuka ti makha kuti tukonje zila nthaka ija ngati kumbali ya manyowa. Tika utende kuti taocha manyowa taocha nthaka ija. Ndi kuti taipangisa nthaka kuti ikhale yophelela isatipetsa zokolola bwino.
Kusiyana kwake Nkotani kwa munda omwe unaotchedwa ndi omwe anasiyamo mapesi.
Kumasiyana chifukwa munda ojo winawo umene sana ike zimenezi omakha kuti ulibe mphamvu kwenikweni. Pamene munda winawo makha kuti chinyontho zidzaulirana zija zimanyowa zija makhala ndi mphamvu ndiye tikalima chimanga ngakhale fetereza achepekele chimanga chimayambabe ndi mphamvu ndikubiriwira.
Kodi ndizotheka kugwiritsa ntchito manyowa achilengedwe?
Ndizotheka tikhozonena kuti ngakhale mapeso omwewa tikakulula tikamaliza ena timatenga kuduladula ndikuphatikizapo ngati za zimene zimakha kuti tachotsa kuntedza kudzazala ntedza zija nkukopanga kumaso ngati zoti timasesa kaya manyowa cha aife anthu kumene timatha kutenga kuphatikiza nkundira ndiye tikaterono kenaka nthawi ija yopanga ndiye timaphula nkuthirathira mchani munthaka muja komaso nthaka imakhala kuti ikusunga chinyontho sichimathasanga chifukwa cha manyowa.
Ndiye takhala tikumva za udzu wa vetiva, kodi udzu umenewu umathandiza chani?
Vetiva tikugwiritsa ntchito makamaka kunthawi kunkhani ya mmene mukukokoloka nthaka. Umenewu tikhozonena kuti unabwera ku unduna wa kwa agirikacha. Umene unabweretsa udzu umenewu kutiphozetsa ngati alimi kuti mmene muli motsetsereka nthaka izigwira.
Nanga udzu wa vetiva usanabwere mumachita chani?
Amatiphozetsa ndithu kalimidwe kabwino kupanga maboksi mujamu kuti tizitseka nthaka ija kapena kalimidwe ka mizere kuti tisamalima molundika chani madzi tizilima motani motseka madzi tikhozonena kuti kulima kuchinga mizere kumene kuli kwa mpavu malimidwe otsatira ulangizi wabwino kapena tilikati upangiri pa ulimi kulima kwa ife tanthu nkosiyana siyana mala meti kulima timagwisa ntchito malo siyana siyana ndiye paiwe weka munthu sungakhale munthu odalirika kapena odi uphungu wakuokha ungakhali nawo koma timapitanso kwa alangizi amene anakaphunzira za unduna wa malimidwe kubwera kudzatilangiza kuti kodi malunga tawawa tingalime bwanji tingatsatire bwanji kuti nthaka isakokoloke ndi amabwera kudzatilangiza ife nkumatsatira zimene wanena zija kuti nthaka isakokoloke
amenewo ndi afumu a Chicago kuchokera kwa tiye malinga shanzi kunkhotakota alimanzanga nkale lijatambo yankhula bwanji titavinako kanyimbo aka
Ambili hiti onana hapa sipa No, kucha kwa moyo nkulikana amama Ambili hiti onana hapa sipa No, kucha kwa moyo nkosiana amama Kucha kwa moyo nkulikana amama Kucha kwa moyo nkosiana Ambili hiti onana hapa sipa No, kucha kwa moyo nkolekana amama Ambili hiti onana hapa sipa No, kucha kwa moyo
Ndani safi na kunjoya, ifeso alimitu tima njoya. Mukumvela ai ndi programu ya chuma chili mtaka. Ndi paja ndinalonjeza kumayambililo kuti tipunzira kapangidwe kama nyo wa mbeya kuchokera kwa mlimi nzatu wa chitsanzo kuboma la zomba a Philip Magwira. Amene anacheza ndi nzanga Sakina Majawa Pachanko Community Radio.
Fetereza mene wa mbeya, mapangidwe ake. Kwa mbilira ndiko timatenga 20 kgs ya manyowa ankuku kumaso 20 kgs ya madea maso timatenga so 10 kilogramu ya fertilizer okulisa kapena oberekesa amene tingampeze munthawi imeneyo kumaso timapeza po kaphulusa pang'ono choncho tikafika pa process imeneyo timatenga no plastic yathu ndikuyala poteropo timatenga dea uja timazatenga so phulusa lija timatenga fertilizer 10 kgs ija timazatenga manyowa aja nkutenga somazi ndikuwaza pang'ono nkuyamba kusakanisa ndichikana lazima sinta ntundu kuonesa kuti zabwerano mugawo limozi la fertilizer choncho ndeti magwira manja kuti tionesese kuti asafike poti akukha mazi komano angokhala ndi kachinyonto pang'ono tikatenga ndi pamene timatenga no kuzayika di plastic mazi wamakhala ochepa kwambiri sangatheso kuzaza otakene ndi pang'ono muna mukapo ongofuna kungofewesera kuti zimachoka mu mtundu wa madea zimachoka mu mtundu wa manyowa zonse ndikhala mu mtundu wa fertilizer amene wamapanga mu nthawi imeneyo ndeti kafika pamenepo ndi pamene no timaikano mu mayang'ano no plastic yathu ndikuthira tikathira ndeti matenga nkumanga tikamanga ndeti madikirano sopano pamene paja patatha mpakana 21 days ikata 21 days ndeti mazapirano kuphulano kuchosano mene moja ndikuayanikano panthuzi kuti aume ndikuikaso mtumbalina kukonzekera kuti basa patatha pano ndife tumbala tula fertilize
ndino mwakonza chonchija yafika nthawi yothira katidwa kaka kamakhala kotano mmaruza tupereza kwina oja mmadikira masiku 7 uyi zimakhalaba
fertilize ombeyayi sizisiyana mchimozimozi ndi fertilize yense amene timakupanga kusenza kuti mathiridwe ake ndimozimozi chimanga tikangozala timathiranso pa 7 days mene chimanga changotuluka mathiridwe ake timayeza pa teaspoon pakatikati pa phando ndi phando pa 25 cm mene timathira fertilizer sizisiyanaso wachiwiri yonso timazathiranso mene timathira fertilizer wina aliyense patatha 21 days kapena chimanga kuti chili m'maondo timazathiranso teaspoon yomwe ija tikatero basi tamalisa
Ndi amene makonza ayo amene makona thumba la 50 amakona maluchuka bwa
tikana kuti kumbali ya tikakhauta panga thumba la 50 kg kapena matumba awiri ndi mapanga bika munda okona kwa 1 hectare
ndi fertilizer nthawi yabwino yoti mukhanga mukonza kuti asungike bwino bwino adzathidwe kumunda asanonongeke ndi
Ntawi yabu ino ndi ntawi ina hili yonse pamene mulimu wangu choka ngati kumunda. Munga kuchokera muna mujuni, July. Ntawi mini jaina kukonze kira ntukuta akaziwa kutu. Pamene mvula inga bude ntawi ina yonse akale kukonze kira. Kumaso chifoti aina kupanga ntawi ina hili yonse. Alibe ntawi inieni ata kukala nae chifoti ina kuti oloso mulimi. Ama banga soza kudimba. Ndekutu sata kukonguse nchito so kudimba.
Masungidwake masunga ba?
Masukidu wake ndo litika tenga ntumbula plastiki richa. Tima za tenga tika chosa mene moja. Tima za bwere sano nkuhika no matumba nkusoka. Mene tiso kira kuwa fertilizer cha. Nkusonga basi. Nkuhika malo uuma. Ine monga Philip Mokirandaga mbila gale. Ndikuwa limbikisa alimi anzanga. Ineso kununga tilidi fama. Ndima punsa alimi ameri makana uma klabu. Kwa punsa za ugino mene uchokira kubunge lila. Anza tuamena ameri ya muku. Maso akuipia ya tondwe. Ine ndikuona kundi chitujabu na kwa mbili kuti alimi ambili atenge kugao. Po gritsa chito njila mene chifuka nga tuli mkulo wapansi mziko muna chifuka yodi muna chakusuwa kwa fertilizer. Pa mene fertilizer o chepa mene tinga mgule pa mtengo chepa tita kupanga tumba la 50 kilogram. Pa mene somuna tita kukwanisa gulu na tumba 50 kilogram tita somuna kupanga puma tumba 5 a fertilizer. Nde feso nga talimi ndi koti wani tikapi ndua pa kutila kumunda kwa atu tika kandizo kolo wazo chuluka boma likapi ndua feso tikapi ndua angati mabanja kwa atu. Kumansu nga tikumbali ya business tita tita panga matumba umweo. Titaso kuna kutukani watu mbatu 5-6 tita kugulisa soba ntengu jimozi mwuzi ngati fertilize.
Amene yondi a Philip Magwira. Ndikubila kuti alimanzanga tapuzilako zaka pangidwe kama nyowa ambeya. Amene angatitandize so kuonje zila chonde mtaka. Ndea kuti manyowa wa angateso kugira nchito kudimba. Izi ndi zomwe ndina inazo programu ya chuma chili mtaka. Programu imene ikukufikani ditandizo locho kila kubungwe loyanga nilazo samala mtaka. Mziko muno. La Soil Health Consortium. Programu hii ikulutsidwa mogwiriza na ndu upangiri wa bungwe loyanga nila mawailesi akudela padziko lonse la World Association of Community Broadcasters. Ndi bungwe loyanga nila za chakuja padziko lonse la Food Agriculture Organization po kumbukira za kusamala ntaka padziko lonse. Kuchokera kwa ine Pauline Kalumikiza Mbukwa anambewe ndikuti bwanji mudzakhale pompo sabata ya mawa nthawi yomwe ija ya 10 minutes to 5 pompano pa maziko radio station liu la wantu. Ngati muli ndi ndemanga kapena funso pa programu imeneyi mutha kuimba kapenanso kutumiza uthenga pa 0993449228
0993449228